Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Confruntarea geopolitică dusă în Orientul Mijlociu pe teritoriul Siriei pare să nu aibă un orizont. Marile puteri, dar și puterile regionale de o parte și de alta a taberelor implicate în criza din Siria, complică situația din această țară cu impact asupra securității regionale, dar și euroatlantice. Pentagonul pregătește o serie de opțiuni pentru accelerarea campaniei militare împotriva grupării Stat Islamic, una dintre ele fiind trimiterea de efective militare suplimentare în Siria. Iar propunerea președintelui Donald Trump privind înființarea unor zone de securitate în Siria a primit și o reacție din partea Rusiei, administrația Vladimir Putin amintind că tentativele de implementare a unor politici similare în Libia au fost tragice. Invitatul ediției este generalul locotenent în retragere, Alexandru Grumaz, analist militar. Sunt Radu Dobrițiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica. Vorbim în această seară despre implicarea marilor puteri, dar și a puterilor regionale în conflictul din Siria.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Alexandru Grumaz, bine ați revenit la Euroatlantică.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Domnule general, avem un sistem complex de tabere opuse, dar și de alianțe care joacă intens pe tabla de șah reprezentată de Siria.
Da, Siria este în pragul unor schimbări dramatice care au un impact direct asupra situației strategice și militare din Levant. Și când spun acest lucru, mă refer la granițele pe care le are cu Israelul, cu Iordania, cu Libanul, cu Turcia și cu Irakul. SUA, Rusia și Turcia vor împărți, și mă refer la ce a spus mai devreme, vor împărți în Siria zone, fiecare din acestea fiind în responsabilitatea uneia dintre cele trei părți. Această schemă a acordului este de fapt derivă dintr-un acord pe care Statele Unite și Rusia l-au încheiat în 2015, undeva la finele lui 2015, sub administrația Obama. Și așezarea aceasta va fi cam în felul următor. Statele Unite vor lua partea dinspre est de Eufrat, deci partea care se învecinează cu Irakul.
Rusia va lua curzii, adică în partea aceea.
Nu. Deci partea aceea cu curzii din nord și cu zona aceea. Rusia va lua partea care merge la Mediterană, unde are
Latakia
deja
și Tartus, exact, și zona alauită.
Așa. Și Turcia va lua granița de nord, deci toată lungimea graniței.
De la vest de Eufrat.
650 de kilometri, pe o lățime de 30, variind în 30 și 50 de kilometri. De asemenea, se pare că la granița cu Iordania și cu Israelul va fi dată Statelor Unite, pentru că acolo erau milițiile Hezbollah și tot în cadrul aceeași acord se pare că există o înțelegere ca Iranul și milițiile Hezbollah să părăsească definitiv Siria, rămânând sub controlul celor trei care de fapt și conduc la ora actuală. De fapt, după cum știm, în Iordania sunt aproape 7500 de forțe speciale americane. De asemenea,
aeronave F-16 și sisteme de rachete care au fost acolo inițial, exact, pentru un exercițiu, exact, și au rămas în continuare tocmai pentru lupta împotriva.
Ceea ce contează la ora actuală este că la finele anului 2016 Federația Rusă în tandem cu Rusia au declarat că sunt în măsură să negocieze un acord de încetare a focului pentru cuprinsul statului Levantin, ceea ce nu s-a întâmplat. S-a încetat acordul cu anumite excepții, el nu a fost încheiat.
Domnule general, Robert Kaplan, vă aduceți aminte, scria în Stratford acum 2 ani despre o schimbare a geografiei în Orientul Mijlociu. Ideea a fost reluată și în declarații ale unor oficiali izraelieni și se tot vorbește despre acest lucru, amintindu-se că trebuie înființat un stat curd în cele din urmă acest popor are nevoie și de o țară. Sunt de asemenea problemele din Irak, care este format după Imperiul Otoman din trei provincii otomane, Basra, Bagdad și Mosul, și de asemenea acolo sunt niște probleme tot din perioada postcolonială, și Siria, iată unde avem zona alauită, unde au existat niște guvernorate și niște împărțiri după cel de-al doilea război mondial.
Referindu-ne la problema kurdă, pe 28 decembrie 2016, după o reuniune în localitatea Remlan a Consiliului Democrat Sirian, care este organul reprezentativ al cantoanelor kurde din nordul Siriei.
E vorba de IPG ca forță militară.
Având 151 de membri, a fost adoptat un proiect de constituție numit contract social. În ciuda obiecțiilor a 12 partide kurde, denumirea Rojava a fost eliminată în mod oficial din numele regiunii federale, care a fost redenumită Sistemul Federal Democrat din nordul Siriei.
Domnule general, acolo este o politică de stânga dusă de acest front pe care l-ați amintit și care are ca miliții, știm foarte bine, IPG-ul și de asemenea formula similară pentru forțele de femei, dar de surginte marxistă tot, și vedem și din denumirile pe care le utilizează.
Bun, haideți să ne uităm acum. Totuși, curzii au căpătat un ascendent datorită faptului că militarii din cei care...
Milițiile
peșmerga au reușit să obțină rezultate deosebite
în lupta împotriva
sunt în apropiere de Raqqa. Și acum urmează ca orașul să fie încercuit ca să poată fi dat atacul final, pentru că din punct de vedere geografic există niște probleme cu mlaștinile din jurul, din estul acestui oraș.
Avem și Eufratul, este și o zonă agricolă, dar și o zonă deopotrivă cu resurse naturale, și curzii sunt interesați să controleze.
Plus de asta, de ce spun că le-a crescut cota curzilor și posibilitatea de a-și rezolva problema pe care o de zeci de ani o doresc, înființarea unui stat curd acolo. Președintele François Hollande a fost la Erbil și a stat de vorbă cu Masoud Barzani. De asemenea,
să spunem, asta se întâmplă în Irak. Erbilul este capitala regiunii autonome a Kurdistanului irachian.
Exact. De asemenea, în negocierile care au fost între Bagdad și Turcia, referitor la prezența forțelor turcești din nordul țării, Irakul a cerut ca acestea să fie scoase de pe teritoriu. Trebuie să ținem cont de un lucru, să știți că curzii nu luptă decât în zonele în care au interesul lor. Ei nu-i găsiți să lupte în Irak sau în alte părți decât acolo.
Știm,
unde au interes.
Și să-și apere populațiile, dar au și niște alianțe în așa numită Forță Democratică Siriană de Eliberare. Domnule general, dar să punctăm, pentru că avem și trei materiale, trei corespondenții importante de la Moscova, de la Ierusalim și de la Washington pentru această emisiune, să precizăm totuși că ceea ce se întâmplă în Siria a destabilizat acea regiune, pornind în primul rând de la numărul foarte mare de refugiați care au ajuns în Liban, au ajuns în Turcia și au ajuns și în Iordania.
Richard Haass, care este președintele Consiliului de Afacerilor Externe, NGO-ul cel mai important din Statele Unite, unul din cele mai importante NGO-uri din Statele Unite, spunea că ne aflăm în fața unui război de 30 de ani în Levant. Deci ceea ce se întâmplă acolo va avea ca final o reorganizare a întregii regiuni.
În campanie electorală, Donald Trump a promis că va bombarda până la exterminare statul islamic și a făcut referire la un plan secret pentru neutralizarea rapidă a jihadiștilor. După ce și-a preluat mandatul, el le-a cerut celor mai importanți generale ai armatei Statelor Unite să elaboreze în 30 de zile o strategie pentru învingerea grupării extremiste Stat Islamic. O altă preocupare pentru Washington este reprezentată de acțiunile Iranului din Statele Unite, transmite Doina Saiciuc.
Președintele Trump avansează o politică externă combativă și cel puțin neconvențională, care se îndepărtează de diplomația tradițională și care concentrează luarea deciziei în mâinile unui grup mic de consilieri, a căror abordare față de lume este America First, America pe primul loc. În acest context se poate evalua apariția surpriză de ieri în sala de presă a Casei Albe a consilierului pentru securitate națională, generalul Michael Flynn, chiar în minutele dinaintea confirmării în Senat a noului secretar de stat Rex Tillerson. Începând cu ziua de astăzi, a spus generalul Flynn, avertizăm în mod oficial Iranul. El s-a referit la recentul test cu racheta balistică al Teheranului. Generalul Flynn este autorul volumului Field of Flight, un plan strategic de câștigare a războiului împotriva islamului radical. Flynn este faimos pentru un mesaj postat pe Twitter în care scria, citez, frica de musulmani este, cu majuscule, rațională. Secretarul apărării, generalul James Mattis, este și el binecunoscut pentru recomandările făcute în timpul administrației Obama privind o atitudine mai agresivă față de Iran. Pe de altă parte, președintele Trump a ordonat comandanților militari elaborarea în 30 de zile a unui plan de înfrângere a grupului Stat Islamic. Planul va trebui să includă o strategie cuprinzătoare de înfrângere a ISIS, să recomande modificări ale oricăror reguli de angajament ale Statelor Unite și ale restricțiilor de politică a Statelor Unite care exced cerințele legislației internaționale de folosirea forței împotriva ISIS, adică aplicarea unor politici mai agresive împotriva teroriștilor. Ordinul executiv privind înfrângerea ISIS a fost semnat de președinte după cel privind interzicerea intrării în Statele Unite a refugiaților și persoanelor din 7 țări majoritar musulmane, între care Irak, Siria și Iran. Întrebarea așadar care se ridică automat este în ce atmosferă vor colabora acum soldații americani cu forțele irachiene împotriva ISIS.
Domnule general, Iranul se pare că a profitat de această situație și în Irak, dar iată și în Siria, pentru a se impune ca putere regională și iată există și pericolul de consolidare a unor baze militare iraniene pe teritoriul Siriei, ceea ce va deranja foarte mult Israelul, plus acest Hezbollah care este finanțat de către Iran, de asemenea pe teritoriul Siriei alături de Bashar al-Assad. Știm foarte bine, Iranul este implicat și în Irak pentru că acolo populația șiită este majoritară.
Relația pe care Teheranul o are cu Bagdadul, cu Assad și cu Bagdadul, l-am zis bine, referitor la Irak, este extrem de importantă, ea derulându-se în primul rând pe ajutor militar, dar se va derula în curând și pe ajutor economic. De ce spun asta? Primul ministru sirian, Emad Kamis, a semnat la Teheran 5 acorduri care asigură iranienilor exclusivitatea în ceea ce privește construcția infrastructurii de telefonie celulară din Siria. Au fost probabil și alte acorduri, dar se pare că, din informațiile pe care eu le am, acolo s-ar fi semnat niște acorduri privind posibilitatea interconectării rețelei siriene la cea a Hezbollahului din Libia.
De telefonie mobilă.
Din Liban.
Din Liban.
Care ar prezenta practic, de fapt, care ar însemna practic o prezență permanentă a Hezbollahului în Siria. Această interconectare.
Asta se și dorește. Alături de anumite forțe iraniene, Iranul își dorește să avanseze cu o poziție tactică avansată pe teritoriul Siriei pentru a fi mai aproape de Israel. Dar Israelul cu siguranță nu va accepta acest lucru, domnule general.
În orice caz, atât Rusia cât și Turcia doresc, bineînțeles și America, doresc plecarea luptătorilor Hezbollah, care sunt în jur de 10.000 din Siria, dar doresc și plecarea forțelor iraniene, pro-iraniene afgane și elite și șiite pakistaneze. Pentru că ăștia la un loc sunt în jur de 30.000 de militari în zona respectivă.
Să nu le spunem militari, să spunem luptători, miliții.
Mă rog, luptători, miliții, e clar. Un lucru care vreau să vi-l semnalez este faptul că la recenta reuniune de la Astana a apărut și un fost apropiat al lui Assad, generalul Mustafa Atlas, pe care Rusia l-a adus din exilul din Emiratele din Golf. Atlas este fiul unui fost ministru al apărării din vremea tatălui lui Assad Și el a plecat imediat după izbucnirea în 2012 a evenimentelor din Siria.
În Turcie?
Nu, în Emirate.
În Emirate.
În Emirate. Se pare că acesta este înlocuitorul lui Assad în perioada de tranziție care va urma odată cu încheierea ostilităților și nimicirea statului islamic.
Arabia Saudită este prezentă în criza din Siria alături de Iordania, Turcia, Iran și Israel. Alături de țările din regiune avem în acest complex joc și Rusia și Statele Unite. Din Ierusalim transmite pentru Euroatlantica Dragoș Ciocârlan.
Ministrul de Externe din Emirate apreciază că decretul președintelui american Donald Trump, prin care se suspendă intrarea în Statele Unite a resortisanților din 7 țări, majoritatea musulmane, nu e îndreptat împotriva islamului. Șeicul Abdallah Ben Zayed al Nahyane a declarat că este falsă afirmația potrivit căreia noua administrație e împotriva unei religii anume. Într-o conferință de presă la Abu Dhabi cu omologul său rus Sergei Lavrov, el a estimat că e o decizie temporară care nu vizează marea majoritate a musulmanilor. Arabia Saudită, Turcia, Pakistanul nu sunt vizate de decretul președintelui american. Legătura dintre Statele Unite și Arabia Saudită este puternică. Donald Trump la bază e om de afaceri. Arabia Saudită e plină de bani și oferă multe contracte. În trecut, Arabia Saudită prefera să plătească unor organizații teroriste ca să nu mai atace. Noul secretar de stat american vine și el din lumea business-ului, în special a companiilor petroliere care au interese în zona orientală. Mijlociu. Președintele Egiptului Abdel Fattah el-Sisi așteaptă să vadă care va fi înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, deoarece e vorba de foarte multe contracte de armament și de reorganizarea, reabilitarea fostelor baze sovietice de pe litoralul mediteranean dinainte de războiul din 1973. Președintele rus Vladimir Putin revine la politica sovietică de expansiune în Orientul Mijlociu și nu numai, în Balcani și în Europa de asemenea. Din cauza administrației Obama, aceste zone au fost o pradă ușoară pentru Kremlin. El-Sisi a fost nevoit să apeleze la ruși, deoarece Obama nu i-a oferit ajutor, pentru că a demolat frații musulmani. Regatul Hașemit este fieful Marii Britanii din punct de vedere istoric, dar și foarte important pentru Israel. Incredibil, Turcia, ca și multe alte țări musulmane puternice, precum Indonezia și Pakistan, au tot interesul în menținerea stabilității regatului Hașemit al Iordaniei, un stat mic, dar foarte bine organizat, cu servicii de informații foarte bune. Iordania rămâne tampon între organizația teroristă Daesh și ramificațiile acesteia din Africa și Asia. Israelul contează în primul rând pe armata sa. Nu degeaba a ajuns la o înțelegere cu Federația Rusă. Logistica sofisticată a Israelului poate crea mari probleme rușilor. Despre premierul Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump vom vorbi după întrevederea celor doi din 15 februarie. Trump consideră acordul negociat de Teheran cu marile puteri cea mai proastă afacere din istorie.
Domnule general, criza din Siria are trei componente principale. Este vorba, în primul rând, de revoltele populare, primăvara arabă și opoziția față de regimul reprezentat de Bashar al-Assad. Pe de altă parte, avem această confruntare între confesiuni musulmane, o adevărată schismă acolo.
Război etnic.
Un război interconfesional și nu în ultimul rând este vorba de această arenă, de aceste interese geopolitice ale puterilor regionale, ale țărilor din zonă și, bineînțeles, ale marilor puteri, ceea ce complică tot ce se întâmplă acolo.
Eu aș vrea să mă refer puțin la o chestiune care a fost puțin precizată în presa noastră și chiar în talk show-urile pe care le-am ascultat. Pe 11 ianuarie, generalul libian Khalifa Haftar, cel care conduce estul Libiei și are headquarter-ul la Tobruk, a efectuat o vizită la bordul portavionului Admiral Kuznetsov, aflat în Marea Mediterană și care lua parte la operațiunile din Siria. Prezența lui Haftar la bordul navei militare s-a datorat interesului Moscovei pentru Libia. Reluarea, practic, a relațiilor pe care fosta Uniune Sovietică le-a avut în Libia. Mai exact, acesta a făcut o vizită în perioada 27-29 octombrie 2016 la Moscova, la invitația lui Lavrov. S-a întâlnit cu ministrul apărării Sergei Șoigu, șeful Consiliului de Securitate, Patrușev. Deci lucrurile în zona aia, el va primi armament de la ruși, a primit deja aproape 2 miliarde de dolari libieni tipăriți din la Moscova. Deci există această nouă atenția Moscovei către Libia.
O ofensivă, iată, și spre Libia după ce și-a consolidat poziția din Siria.
În cazul în care Assad pierde, iar Rusia pierde, este planul B, în cazul în care Assad pierde și Rusia pierde în Siria, se mută în Libia pentru că acolo există porturile de apă adâncă pentru submarinele rusești din Mediterană.
Rusia este în continuare implicată pe frontul din Siria, unde îl susține pe Bashar al-Assad. Tot pentru Siria, Moscova a deschis separat de discuțiile de la Geneva, negocierile de la Astana, ați adus aminte de ele, domnule general, pentru obținerea încetării focului. Pentru Euroatlantica avem o corespondență de la Moscova, de la Alexandru Belevski.
Victoria strategică de la Alep a permis Rusiei o schimbare de tactică în conflictul sirian, ce urmărește să extindă rolul de factor militar la cel de mediator politico-militar pentru a obține o poziție decisivă în reconfigurarea politică a Orientului Mijlociu. În paralel, Rusia și-a permanentizat oficial cele două baze militare din Siria. Totodată, în pofida presiunilor regimului Assad și a adepților liniei dure de la Moscova, Kremlinul a dezvoltat militar succesul de la Alep doar în zona Damascului, nu însă și în provincia Idlib. Schimbarea tacticii a permis lansarea unui nou culoar politic de negocieri, denumit procesul de la Astana, complementar celui de la Geneva. Printr-o mișcare surpriză, Rusia și noul său aliat, Turcia, alături de aliatul mai vechi, Iranul, au mediat un acord de încetare a focului și primele negocieri, fie și indirecte, între Damasc și o parte însemnată a opoziției înarmate, cu excepția ISIS și al-Nusra, excluse oficial ca organizații teroriste. Desfășurate la Astana, aceste prime negocieri nu și-au propus să aducă progrese decisive, dar au confirmat sprijinul părților pentru acordul de încetare a focului. Ele au relevat și alte elemente noi în tactica Rusiei. Alături de includerea în procesul de pace a grupărilor islamiste care au derat la încetarea focului, este vorba de invitarea acestora la negocierile de la Geneva, ceea ce le asigură și un loc în aranjamentele politice viitoare. Elementul central a fost însă proiectul noii Constituții a Siriei, redactat de Rusia și transmis părților siriene la Astana ca bază pentru discuțiile viitoare. O importanță specială au avut-o și convorbirile secrete din Kazahstan între reprezentanții militare ruși și cei ai grupărilor siriene. Înarmate. Politic și diplomatic, Rusia s-a distanțat ușor de Damasc și de Iran, care a fost împotriva invitării la Astana a Statelor Unite, prezentă în final doar cu statut de observator. Pe de o parte, aceasta îi oferă Moscovei un spațiu de manevră în previzibilul conflict politic între Washington și Teheran, pe de altă parte, atenuează imaginea Moscovei ca susținătoare a axei șiite în Orientul Mijlociu. Toate aceste manevre pot deschide calea spre mult dorită de către Moscova cooperare militară cu Statele Unite în Siria, dorință încurajată de rezultatele primei convorbiri între Vladimir Putin și Donald Trump după învestirea acestuia. Viitorul Siriei ar putea fi jucat însă în cadrul unei mari tranzacții geopolitice ruso-americane, care, conform numeroaselor speculații din presă, ar putea include sancțiunile, lupta împotriva ISIS, dezarmarea nucleară, relațiile cu NATO, China și altele.
Domnule general Alexandru Grumaz, iată un nou culoar politic de negocieri deschis de Rusia. Vorbim de aceste convorbiri de la Astana. Rusia joacă tare.
Ei, nu o joacă tare. Rusia își vede de încercările de a soluționa un conflict pe care, în care actorii sunt, au interese deosebite, diferite. Vorbim de Turcia, vorbim de Iran, vorbim de Arabia Saudită. Numai că o voce absentă la microfonul la Astana a fost aceea SUA. Probabil că va conta abordarea și reintrarea SUA în jocul regional sub Donald Trump.
Iranul nedorind prezența SUA la aceste
convorbiri. Da, Iranul nedorind. Bun, așa nici Turcia n-a dorit prezența curzilor. Acolo au fost negocieri și după ce s-a terminat la Astana s-au dus la Serghei Lavrov și au avut discuții cu Serghei Lavrov, reprezentanții opoziției. Mă rog, problema este că în momentul în care Donald Trump va intra în acest joc, dacă va continua să sprijine milițiile kurde sau va prefera relația cu Turcia, dacă neînțelegerile turco-americane privind crearea zonei libere vor dispărea din Siria, pentru că aici e prima problemă. Un prim semnal a fost știrea conform căreia Trump a ordonat Pentagonului acel plan de 30 de zile. Abordarea regională a președintelui Trump, care a promis stârpirea, deci în timpul în timpul campaniei electorale, va da măsura viitoarelor relații SUA-Turcia și parțial SUA-Rusia.
O situație extrem de complexă, complicată, iată, și de puterile regionale care se implică în criza din Siria. Euroatlantica la final, am vorbit despre implicarea marilor puteri, dar și a puterilor regionale în conflictul din Siria. Invitatul ediției a fost generalul Alexandru Gromaz. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.